Tak. Tak til musikere. Er der noget ved? Tak til musikerne. Skal vi ikke have lidt mere jazz i kirken? Det vil være så fantastisk. Der må være nogen, der skriver nogle mere, flere lovsange, som er lidt mere jazzy. Det kommer rigtig godt. Nå, der er kun 8 dage til jul. Har I regnet den ud? Og I kan glæde jer til juleaftensgudstjenesten. Der kommer Camilla Jean Joseph og taler. Det er hendes første juletale, så vidt jeg ved. Så glæder jeg til det. Det bliver godt. I den her julemåde har vi sat fokus på, at Jesus blev menneske, fordi det julen handler om. At Jesus kom og blev menneske. Og der er forskellige aspekter, vi har snakket om, og i dag kunne jeg godt tænke mig at sætte en bestemt, eller vise en bestemt side af, at Jesus kom på besøg her på jorden. Og det er sådan bare en side, fordi der er så mange sider af hans besøg på jorden, at han kom og blev menneske. Men der er en bestemt vinkel, som jeg har lyst til at vise jer, og jeg vil gerne starte med at læse 4 bibelvers, eller 4 forskellige skriftsteder, som alle har det samme emne, og det opdager I rimelig hurtigt, hvad det handler om. Og det er præcis den aspekt, jeg kunne godt tænke mig at tale om med jer i dag. Lad os lige starte med de her 4 bibelvers. Det er sådan forskellige stationer i Jesu liv. Jesus blev født i Betlehem i Judæa, mens Herodes den Store var konge. Nogen tid efter ankom nogle stjernetyder fra Østens land til Jerusalem. De spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? Hvor er kongen hen? Næste morgen gik det som en løbeild gennem Jerusalem, at Jesus var på vej hen. Altså det her er lidt senere hen i forløbet. Det er ikke lige næste morgen, efter han var blevet født, okay? Sådan kan det gå, når man tager nogle bibelskriftsteder ud af sammenhæng. En masse mennesker var kommet til byen på grund af påskefesten, og mange kom ham, til ham med palmegrene i hænderne og råbte, Hosanna, Hosanna, velsignet er den, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat i et æselføl og satte sig op for at ride på det. Derved blev det skriftord opfyldt, som siger, frygt ikke Jerusalem, se, din konge er på vej, og han rider på et æselføl. Lidt senere hen i forløbet, håber vi. Kan du hjælpe mig, Annie? Der var den. Pilatus gik nu ind i borgen igen og fik også Jesus ført dagen. Er du jødernes konge? Konge, spurgte han. Har du selv fundet på det spørgsmål, eller har andre omtalt mig på den måde, sagde Jesus. Er jeg måske jøde, svarede Pilatus. Dit egen folks øverste præster har overgivet dig til mig. Hvad har du gjort? Mit rige er ikke af denne verden, svarer Jesus. Havde jeg ønsket at oprette et jordisk rige, så ville mine disciple have kæmpet for, at jeg ikke skulle blive fanget af de jødiske ledere. Og et sidste vers. Pilatus vendte sig til de jødiske ledere. Her er jeres konge, sagde han. Væk med ham, skreg de. Væk med ham. Korsfest ham. Ønsker I virkelig, at jeg skal korsfeste jeres konge, indvendte Pilatus. Vi har ingen anden konge end kejseren, råbte øverste præsterne. Jeg går ud fra, at I har fanget ud, hvad det handler om. Der er sådan et lidt gennemgående tema. Det er, at Jesus er konge. Og en konge blev født. Han er ikke kun vores frelser, han er ikke kun et menneske, han er også konge. Og hvad betyder det egentlig at være konge? Jeg har fundet et par definitioner. Definitionen for kongens opgave og kongens rolle har jo godt nok ændret sig gennem historien. Og i dag har vi også nogle konger, men deres rolle er noget helt andet, end det her måske har været 500 år siden eller 1000 år siden. Og her er bare nogle enkelte små eksempler af, hvad en kongens rolle er. Jeg tror, Annie, du er nødt til at tage over. Den virker ikke. Skal jeg smide den til dig? Nej, okay. Okay, se. Skal jeg prøve igen? Nå, jamen, det prøver jeg så. Kongens rolle. En oldkings kongens opgave var at dømme, lede krige og at sikre gudernes velvilje. Det havde du allerede også lidt i Israel, at du, når du havde en gudfrygtig konge, så gik det godt for Israel. Havde du en konge, som overhovedet ikke fulgte Gud, så gik det faktisk rigtig dårligt for folket. I vikingetiden har jeg gjort mig klog på, var kongen rigets militære leder og også den politiske leder i forhold til udenlandske herskere og udlændinge i Danmark. Og Harald Blåtand, han var jo den, der samlede sådan små riger og gør Danmark til Danmark, siger man. Det har jeg læst mig til, selvom jeg ikke dansker endnu. Så han gjorde det her og samlede de små riger og gjorde det til Edo. Han var konge. Og det er jo farligt at være konge, for han blev dræbt i et oprør. Så det er ikke bare sådan at være konge. Den har også en vis far i sig. I middelalderen var det sådan at være Guds repræsentant på jorden. Jeg synes, det er en lidt overdrevet opgave. Men det var det. Sikre freden og velstanden i riget, regere og sørge for, at loven bliver overholdt. Han var repræsentant over for andre nationer. Så når vi snakker om at være konge, og at Jesus er konge, så kan vi hurtigt mærke, at det har noget med lederskab at gøre. Det har noget med regering at gøre. Det har noget at gøre med styring. Og det er også Jesu rolle. Og hans rolle er meget, meget specifikt defineret. Og han regerer. Der står faktisk i Bibelen, at han er kongernes konge, og han har al magt og al autoritet i himlen og på jorden. Det er jo ret voldsomt. Det er et stort område, kan man sige. Han er konge over. Og så er han det i al evighed. Et rige, som aldrig stopper. Og her kommer mit spørgsmål i dag. Har du nogensinde spurgt dig, hvis Jesus virkelig er så almægtig, og han er kongernes konge og herrens herre, og du kommer med i hans rige ved at anerkende, at han er herre, siger Paulus. At du tror i dit hjerte og anerkender, at han er herre og konge, så bliver du en del af hans rige. Har du nogensinde spurgt dig, hvor er han hen i alt det her? Hvorfor går det ikke hurtigere, når han har al magt og autoritet? Jeg har spurgt mig det mange gange. Det går for langsomt. Der er gået 2.000 år nu, og han har været konge og siddet ved Guds højre side i 2.000 år mindst. Jeg synes, det går for langsomt. Men jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi forstår, hvorfor det går så langsomt. Og at der er en grund til, at Jesus han regerer lidt anderledes, end normale konger gør. Så jeg vil gerne tage jer med på en lille rejse gennem nogle enkelte bibelvers fra nogle stationer i Jesu liv, hvor I kan se, eller hvor vi kan se, at Jesus er godt nok en anderledes konge. Fordi hvis jeg havde al magt og al autoritet, jeg kan love, at der er verden så anderledes ud. Lidt mere kaotisk, endnu mere kaotisk. Men han har al autoritet i himlen og på jorden. Men han har også en helt speciel måde at regere på. Og det har jeg lyst til at kigge lidt på. Lad os starte med en gammel profeti, som findes i profeten Daniel. Så jeg løber nogle enkelte bibelvers igennem med jer her. I Daniel kapitel 9, der er der en profeti om Jesus, og jeg har skåret en del væk for at være sikker på, at vi fokuserer på det væsentlige, fordi jeg har en del bibelvers her i dag. Så vi ser lidt en glimt af, hvordan Jesus er konge. Og det starter med sådan her. Nu går det for stærkt. Hold da op. Sig mig en gang. Efter den periode, der er en profeti cirka 500 år før Jesus bliver født. Og når du læser hele konteksten, så er der ingen tvivl om, den her profeti handler om Jesus, når han en dag bliver født. Og så står der sådan her. Efter den periode bliver den salvede konge ryddet af vejen, tilsyneladende uden at have opnået noget. Ham kongen bliver ryddet af vejen, og det bliver han. Han bliver korsfæstet, og efter korsfæstelsen forsvandt han stort set. Han var væk. Jo, vi ved godt, hvor han var hen. Men han var væk. Folk kunne jo ikke se ham, og der gik kun 40 dage. Så var han væk, ham kongen, jødernes konge. Og tilsyneladende, uden at opnå noget. Prøv at have det på dit CV. Har du opnået noget? Tilsyneladende ikke. Jeg synes, det er faktisk ret tankevækkende. I de hans tid så det ud som, at Jesus har ikke opnået noget som helst. Det er først i dag, 2000 år efter, ved vi, at han har opnået ret meget. Og der er sket ret meget, selvom jeg synes, det går for langsomt, så der er sket alligevel en del. Fordi han har gennem tiden, gennem de sidste 2000 år, haft masser af efterfølgere. Millioner af mennesker har sagt, du er min konge, jeg anerkender dig som min konge. Og i dag er der, siger man, over 1 milliard mennesker på kloden, der siger, Jesus er min konge, og du er sandsynligvis en af dem, der siger, Jesus er min konge. Min herre. Jeg har sagt ja til ham. Jeg anerkender hans herredom. Jeg anerkender hans, at han er konge. At Gud har indsat ham som konge. Så et eller andet er der sket. Men dengang var det tilsyneladende sådan, at han ikke har opnået noget som helst. Prøv at tage den. Og så starter du allerede her med hans fødsel. Her er der en konge eller en prins, der bliver født. Bibelen fortæller os, at det var besluttet, før jorden overhovedet blev skabt. Gud havde allerede en plan, og har Paulus siger i Galaterbrevet, at da tidens fylde kom, så sendte han sin søn på jorden, og han blev født af en kvinde, Maria. Men på her, det var godt nok dårlig planlægning. Han vidste i al evighed, og så overdrager Gud far omsorg og beskyttelse for det her lille baby til Josef og Maria. Han gjorde det ikke, han gav den ikke til nogen andre. Og så ender det med, I kender jo julehistorien, så ender det med, at han bliver født i en stald. Der var ikke plads andre steder. Og jeg synes, det er imponerende, at Gud siger, det er helt fint. Det er ikke sådan, at Gud siger, okay, det må jeg bære over med. Hør nu her, altså kunne I ikke finde noget andet? For jeg har også forresten det her vers på Bibelen. På stolt. Nej, undskyld, det er næste. Det at Gud han siger, jeg betror min søn til et ungt par, som er hverken rig eller fattig. Og de kommer i en situation, hvor de ikke finder et værelse, hvor de kan føde Jesus, eller et sygehus, vil man sige i dag. Der var ingenting. Gud han stolede simpelthen på Josef og Maria, at de to, de kunne simpelthen tage fat i det. Og her har du en konge, en kongefar, der siger, jeg vil være så tæt på jer, at jeg stoler på jer, og jeg har det helt fint med, at han bliver født i en stald. Der var ingen brok, der var ingen klage. Der var ingen sådan, det er også for dårligt det her, at han skal blive født her. Kunne I ikke finde noget, noget bedre? Har I nogensinde hørt om de der lister, de der store stjerner sender rundt, når de skal komme og besøge en by og give en koncert? Har I hørt om det? Man kan læse de aviser, og jeg har også set nogle af sådan, har fået lidt indblik i det. Så får du en lang, lang liste over, hvilket hotel, hvor stort det skal være, hvilken farve der skal være på væggen, og hvilke billeder der må hænge, og hvilke ikke, og hvilke blomster. Og jeg hørte for nylig i en radiointerview, hvor de havde sådan en liste fra Mariah Carey. Og der var tre ting på den liste, hvor en ting ikke passede. Og jeg tænkte, det kan ikke passe alle de tre ting. Det er vanvittigt, hvad hun vil, at folk gør, så at hun kan komme og holde koncert. Det kan være, det er helt i orden, og det skal ikke blande mig i. Men jeg tænkte, wow, Gud havde ikke sådan en liste. Han sagde bare, Josef, Maria, I er mine folk. Og hvis I vil overnatte i en stald, så vil jeg hellere være der, end i en palads. Kender du de folk, der er altid krævende, og altid, og det er ikke godt nok at brokke sig, og det lugter, og det er ikke rent, og kan det ikke lige være et andet sted hen? Selvfølgelig skal det være rent, det er ikke det. Men Gud havde en anden holdning til det. Han sagde, Maria og Josef, hvis det er der, I vil være, eller det, I kan være, så er jeg med jer. Jeg er der. Og det her, den her stald blev lige pludselig forvandlet til et tempel. Fordi i det gamle testamente, der var det et tempel, hvor Guds nærvær var. Og det her stald, det bliver lige pludselig opgraderet til et sted, hvor Gud er. Sønnen. Guds søn, kongesøn og Guds opmærksomhed på det sted. Det her, forstår I, Maria og Josef bliver lige pludselig opgraderet. Det er ikke omstændighederne, der gjorde det var et specielt sted. Men det, at Gud var til stede, det var et specielt sted. Og sådan er han bare. Han er sådan en konge, der siger, jeg vil hellere være sammen med mit folk, med dig, med Maria, med Josef, end et andet sted. Han er ydmyg. Vores konge er virkelig ydmyg. Jeg tror ikke, at Gud har problemer med rigdom eller med fattigdom på den måde. Fordi han er så rig, han ejer det hele. Så for ham betyder det ikke så meget, om du har meget eller lidt. Det afgørende er, at han siger, jeg vil gerne være der, hvor du er hen. Og hvis det her betyder noget for dig, så vil jeg være der hele hjertet, der hvor du er, i din hverdag. Det kan jo ikke være mere hverdag, at kongesønnen bliver født i en stald. Kan vi ikke blive enige om det? Så vores konge, han er meget, meget ydmyg. Det næste allerede, der går ikke ret lang tid, man siger, det er cirka 2 år, eller 1,5 år, da stjernetyderne var taget af sted, viste en engel sig for Josef i en drøm, stod op og flygt til Egypten med barnet og det småsager i England. Kong Herodes leder efter barnet for at slå det ihjel. Bliv i Egypten, indtil jeg siger til. den almægtige Gud, som har al magt i himlen på jorden, siger, du skal flygte. Det er ret tankevækkende, ikke? Han siger, Maria, Josef, I er nødt til at pakke sammen. Og når du læser videre i teksten, så står der faktisk, samme nat pakke de sammen og flygte til Egypten. Og jeg tror ikke, der er sådan noget religiøst i det. Fordi hvis Gud ville, så kunne han bruge sin magt sådan her og sagt, Herodes, nu skal jeg vise dig, hvor skabet står, okay? Du har med min søn at gøre. Altså, hvis jeg var Gud, så havde jeg sendt en legion engle. Mindst. Sæt dem omkring et eller andet sted der, hvor Jesus boede, og sagde, I kommer ikke herind. Overhovedet ikke. Eller sagt, pest eller kolera over Herodes, altså. Prøv nu her, det er jo helligt det her. Det er jo Guds søn. Hvad bilder de sig ind? Hvad bilder han sig ind? Sagen er bare, Gud far, han misbruger ikke sin autoritet. Han misbruger aldrig sin magt. Han vil hellere flygte og sende to mennesker på en lang rejse til et andet land, til en anden nation, til en anden sprog, til en anden kultur, anden slags mad, end at misbruge sin magt. Det er meget, meget tankevækkende, at vi har en helt, helt anderledes konge. Jesus og hans far flygter, eller hans far initierer, at Jesus bliver taget med til et andet land, fordi der er en anden konge, sådan en, som vi er lidt mere vant til, misbruger sin magt, og han går jo, når du læser lidt om Herodes den Store, han har gjort store ting, han har bygget en masse slotte og steder og masada og blandt andet templet, men han var også et forfærdeligt menneske, han havde 10 koner, og 3 af dem mener, at han slog ihjel. Og sin svigermor, den ene i hvert fald den. Prøv at liste. Og nogle af hans sønner, de blev også dræbt. Fordi han var så jaloux, og så, der er ingen, der skal komme mig i vejen. Og I ved godt, efter Jesus flygtede, så bliver der cirka 10-12 børn regner med. Bethlehem var jo sådan et lille by, måske 150 mennesker, måske 600 mennesker op. Jeg ved ikke, der bor ikke så mange. Men han sender jo sådan nogle soldater ind, og bare får dræbt dem, fordi der kunne jo være en ny født konge. Så vi slagter lige. Så du har kontrasten med en konge, som bare tænker på sig selv og sin egen magt og sin egen, jeg skal bare være her. Og så Jesus, kongernes konge. Han siger, jeg flygter bare lige. Jeg kommer ud af landet, og jeg vender tilbage. I skal vide, at Bethlehem havde Guds fulde opmærksomhed på den her, når Jesus bliver født, hele himlen var fokuseret på Bethlehem. Der var ikke en engel eller to, der spillede kort et eller andet sted, og tænkte, det rører mig ikke. Hele himlen var fokuseret på Bethlehem. Og se, alt hvad der foregår, nu er det Guds søn, der bliver født der. Så hvordan kan det ikke være senere hen? Jesus har altid haft Guds fuld opmærksomhed. Men han leder på en anden måde. Han leder med ydmyghed. Det er vores konge. Lad os kigge lidt videre, lidt senere hen i forløbet. Det er sådan et godt stykke hen. Derefter vandrede Jesus omkring i Galilea. Han holdt sig borte fra Judæa, fordi de jødiske ledere var ude på at slå ham ihjel. Men lovhyttefesten, en af de årlige jødiske højtider, nærmede sig, og Jesu brødre opfordrede ham til at tage til Jerusalem. Tag med ned og gør flere mirakler, så dine tilhængere kan se dem, sagde de. Du bliver aldrig berømt, så længe du gemmer dig i den her afkrog af verden. Hvis du ønsker at blive kendt, må du profilere dig selv noget mere. Ikke engang hans egne brødre troede på ham. Det er en nedtur, her. De siger til ham, altså hvis du vil være konge, og hvis du vil blive lidt mere kendt, hallo, så er du nødt til at gøre noget. Igen, det afspejler Jesu holdning. Det afspejler hans hjerte. Han siger, jeg har ikke brug for at blive berømt. Jeg er berømt i forvejen. Jeg skal ikke gøre noget for, at alle kommer, Jesus, wow. Jamen, er han ikke konge? Vil han ikke gerne, at vi alle sammen følger ham? Der er en forskel. Om du ønsker at være berømt, eller om din berømmelse er en biprodukt af, at du er et fantastisk menneske. Sådan et menneske som Jesus, eller sådan en konge som Jesus, har ikke behov for at besøge eller søge berømtheden. Han hviler totalt i sig selv. Han har sin identitet i, min far elsker mig. Jeg er Guds søn, det ved jeg godt. Så jeg har ikke brug for, alle ser mig, eller lidt mirakel mere, vil du ikke også tro på mig? Vil du ikke også følge mig? Overhovedet ikke. Vi ser det ikke hos Jesus. Han er faktisk meget tilbagetrukken. Han fejrer den her, at han er skjult. Og han gør ikke nødvendigvis, hvad hans brødre foreslår. I det her tilfælde, så går han faktisk til Jerusalem lidt senere, men så står der, som i det skjulte. Det er vores konge. Næste sted. Da det gik op for folk, hvilket under der var sket, det var, han havde lige spist 5.000 mennesker med brød, og der var ikke ret meget, så Jesus virkelig delte brød og gjorde et mirakel. Så sagde de, han må være den profet, som Gud har lovet at sende til os. Jesus var klar over, at de var opsæt på et før ham bort med magt og gøre ham til konge. Har jeg gjort noget? Hvad nu? Nej, han har spist 5.000 mennesker. Han har bespist 5.000 mennesker. Det er så godt at have Johnny med. Han har bespist, kan man ikke sige det? Han har bespist 5.000 mand, og han er ikke nok mad til dem, men der var nok, fordi han har gjort et mirakel. Okay, det skal afklares. Han har ikke spist 5.000 mand. Se her. Jesus var klar over, at de var opsat på at gøre ham, før ham bort med magt og gøre ham til konge. Derfor trak han sig tilbage. Er det ikke lidt mærkeligt, at Jesus ved, at han er konge? Og så er der nogen, der siger, nu vil vi gøre ham til konge. Og han siger, derfor trak han sig tilbage. Hvad fortæller det også om Jesus? Hvis du var konge, og endelig er der nogen, der siger, vi vil have dig som konge, hvad er der galt ved det? At han siger, nej, det vil jeg ikke. Er det ikke lidt tankevækkende? Jeg kommer lidt nærmere ind på det. Næste vers. Jamen, den mand, der helbredte mig, sagde, at jeg skulle tage min måtte og gå. Hvem var det, der sagde det, spurgte de. Det viste manden ikke, og Jesus var forsvundet i folkemængden. Historien er, der var en mand, der blev helbredt, og de kommer og siger, du må ikke bære din måtte på en sabbat, det går ikke det der. Jamen, manden, der helbredte mig, han sagde, at jeg skulle. Ja, hvem er det? Ja, det ved jeg ikke. Interessant, he? At Jesus ikke har haft sit visitkort klar og sagt, prøv her, det er mig, Guds søn, kongernes konge. Vil du ikke følge mig? Ring til mig, sæt et kryds på mit hjemmeside. Ingenting af den slags. Han vidste ikke engang, at det var Jesus, der havde helbredt ham. Hvad fortæller det også om Jesus? Har han ikke lyst til at være konge, eller hvad? Er han lidt generet? Lige et vers mere. Undskyld, hvor var den hen? Jeg tror, jeg skal lande i min næste. Man kunne jo næsten få den tanke, at Jesus ikke har lyst til at være konge. Men sådan er det heller ikke. Da Jesus finder det her æselsføl og rejser ind, eller kommer ind i Jerusalem, der hylder de ham. Det har vi læst. Og han ved godt, at han er konge. Der er det en anden situation. Og vi skal lige finde ud af, hvad er så forskellen, at folk hylder ham og siger, at du er konge, og nogen vil gøre ham til konge, og han siger nej. Hvad er hovedproblemet? Og min konklusion i alt det her, også hvorfor går det så langsomt? Hvorfor bruger Jesus ikke sin magt? Hvorfor bruger ikke sin autoritet? Hvorfor slår han ikke bare lige til? Det har med én ting at gøre. Og det vil jeg prøve at lige afsløre her. Du har måske allerede tænkt det selv. Jesus siger, kom til mig alle I, som slet er trætte og tynget af byrder. Og jeg vil give jer hvile. Tag imod mit det år, som jeg lægger på jer, og lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopoffrende. Så vil I finde ro i sjælen. Mit åg vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let. Her har du sådan set nøglen og forklaringen på, hvordan Jesus er konge. Når han siger, tag mit åg på dig. Det vil sige på nutidig dansk, lad mig være din leder. Følg mig. Og tag ved lære af mig. Kom og følg mig. Men ikke den her, nu skal du følge mig. Kom efter mig. Han er ydmyg og selvopoffrende. Han er et menneske, som elsker os så meget, at han inddrager os så meget, at han respekterer vores frivillige så meget, at han synes faktisk, at det, hvad du gør i din dagligdag, han synes, Ej, det vil jeg være en del af. Og jeg vil ikke bestemme hele tiden. Nogle mennesker har det der indtryk af, at Jesus, han vil hele tiden bestemme, Nogle har det indtryk, at Jesus hele tiden skal bestemme, hvad du skal gøre. Det er ligesom en god ven, der inviterer dig til en middag, og når du endelig har sat dig, og han siger, jeg giver. Og du har fundet kortet frem, og så siger din gode ven, der giver, men du skal spise det her. Jeg bestemmer. Jeg giver. Jeg bestemmer. Kan du lide det? Nej, du spiser alligevel. Det er mig, der giver. Er det ikke lidt mere ydmyg og kærlig at sige, hey, jeg vil gerne give en middag. Hvad har du lyst til? Hvad kunne du tænke dig at spise? Og så vil jeg glæde mig over, hvis det er mig, der giver, at du vælger noget, du måske siger, wow, det er fedt, at du giver. Jeg spiser alt, hvad jeg kan. Og jeg drikker den dyreste vin, eller hvad det nu er. Så giver du virkelig? Ja, det vil være mig en glæde, fordi jeg vil gerne være sammen med dig. Det er sådan lidt Jesu holdning i alt det her. Og fra hans fødsel helt til det sidste, da han står foran Pilatus. Han ved præcis, hvem han er. Han ved, han er konge. Men han er ydmyg af hjertet. Og det skal vi vende os til. Fordi når din leder, Jesus, er ydmyg, det betyder, at det går meget, meget langsomt. I stedet for, hvis han hele tiden bestemmer, hvad du skal gøre, så vil det nok gå hurtigere. Men han vil have noget ejerskab. Han vil se, at vi selv griber den, at vi selv er med. Jesus vil ikke misbruge sin magt for at sige, nu skal du bare følge mig. Men han vil invitere dig ind. Og han siger, kom, følg mig. Tag mit å på dig. Tag vil lære af mig, fordi jeg er ydmyg. Jeg har fundet to definitioner af ydmyghed. Dem har jeg lyst til at læse her til sidst og gå lidt igennem med jer. De to forskellige mennesker, som har prøvet at definere ydmyghed. Fordi jeg er godt klar over, at hvis vi snakker om ydmyghed, så har vi alle sammen vores egne idéer om, hvad det er. Og det er sikkert noget rigtigt, og nogle gange måske lidt hen i ham, det ved vi ikke. Det kommer an på en prøve. Men det er faktisk svært at beskrive ydmyghed med et enkelt ord eller en sætning. Der skal næsten lidt mere tid. Og jeg har fundet to beskrivelser, dem har jeg lyst til at løbe igennem med jer. Bare sådan, I får en idé om, hvad vi snakker om, når det er ydmyghed. Og det her, det er beskrivelse af ydmyghed hos mennesker. Prøv at kigge. Det her, det er Jakob Birkler, han er læst filosofi og psykologi og arbejder med etik og har været formand for det etiske råd fra 11 til 16. Jeg tror stadigvæk, han er med, men han er ikke længere formand. Han siger sådan her. Ydmyghed er ikke uvidenhed om, hvem eller hvad man er, men snarere accepten og erkendelsen af det, man ikke er i forhold til den anden. Det vil sige, en sund bedømmelse, hvem er jeg, og hvem er de andre. Jeg er ikke det, hvad de andre er, men jeg ved, hvem jeg er. Ydmyghed er ikke ringeagt eller selvforagt. Det er sådan, jeg duer ikke, jeg kan ikke noget, og det er bare også for ringe og alt det der. Nej, det er det ikke. Uden ydmyghed falder egoet det hele, og medmennesket reducerer til en genstand eller et middel til egen vinding. Det vil sige, hvis jeg ikke er ydmyg, så bruger jeg andre mennesker og andre ting, så det passer mig. Og jeg ved, at så mange mennesker tror, at sådan er Jesus også. Det er han bare ikke. Han vil ikke bare have dig med, så at han har nogle billige arbejdskraft, eller nu skal du nok sørge for, at mit rige kommer igennem. Ikke. Nej, Jesus er ydmyg. Ydmyghed er ikke ydmygelse. Med ydmygheden tillader vi derimod at give den anden en plads. Vi giver plads til det, som ikke gavner mig, men det, som har værdi for den anden. Hvor der ydmyghed, er der også barmhjertighed. Jeg synes, det er meget sigende, at der er plads til den anden. Jesus, som er kongernes konger, han kunne lige så godt sige, jeg følger det hele. Men sådan er han bare ikke. For han er ydmyg af hjertet. Og det her, det er jo bare en forsøg på en beskrivelse. I må huske, at Jesus er fuldkommen. Det vil sige, at han er også fuldkommen ydmyg. Du finder ikke et mere ydmygt menneske på den her jordklode. Så når vi snakker om ydmyghed, så er han det perfekte på det område. Der mangler ikke noget. Der er ikke en strejf af arrogance eller hovmod eller stolthed. Han er ydmyg. Fuldstændig igennem 100% ydmyg. Så det vil sige, at Jesus giver dig plads. Og han vil også gerne, at du får gavn. Og det rokker ikke ved hans autoritet. Eller magt, eller identitet. At han siger, nej, nu har jeg givet for meget plads til dig. En anden en, som har defineret ydmyghed, er Anita Roddick. Hun er en engelsk forretningsleder, som er desværre død, men det er hende, der startede The Body Shop. Hvis I kender den, især måske kvinderne eller mænd, der køber julegaverne, det ved jeg ikke sådan. Hun har været et meget, meget aktivt menneske. Startede faktisk det her Body Shop kun for at overleve, men hun lige fra starten, så havde hun nogle idéer om, hvordan hun ville køre sin forretning. Og hun er blevet meget, meget kendt for at gøre rigtig masse gode ting og kæmpe for nogle sociale rettigheder. I 2006, så solgte hun The Body Shop til L'Oréal, en fransk firma, og solgte for 7 milliarder eller sådan noget. Og inden hun døde, så gav hun en rigtig stor del af hendes formue til noget velgørenhed. Og når hun siger det her om ydmyghed, jeg kender hende ikke så godt, så tænker jeg, wow, en meget, meget interessant kvinde. Prøv lige her, hør hvad hun siger. En af deres mest fremstående træk, eller hvad er en ydmyg person? En af deres mest fremstående træk er, at de er mennesker, som er stærkt engageret i visse aspekter af deres liv. De søger ikke succes eller berømmelse, men nærmer æren og talentet i det, de laver. Om de arbejder som skulptør, hjemmearbejdende mor eller læge. Det handler ikke om at blive berømt, men at lægge en ære i det, hvad du gør. Om du bliver set eller ej. Det er ydmyghed. De ønsker at forbedre andres liv, uden at prale om det ved at fokusere på processen i stedet for resultatet. De er modtagelige over for ændringer, som kan fremkomme hen ad vejen. Hvis du kigger på Israels historie, hvor meget Gud gik med til, at der bliver forandringer. Gud havde aldrig ønsket sig, at Israel fik en konge. Han sagde, I blev vrede, da jeg hørte, at I ville have en konge. Og så alligevel gav jeg jer en konge, fordi jeg var jeres konge i forvejen. Så Gud han ændrer lige nu og siger, okay, så I vil gerne have en konge, så får I en konge, det har nogle konsekvenser, men jeg skal nok vente til det bedste. Det er en ydmyg person, der gør sådan noget, at man i processen siger, det ændrer vi lige, vi vil inddrage jer, der er noget ejerskab. Det næste, hun siger, det er sådan her. Deres instruktioner, kommandoer eller ordre er ikke krævende, men de udstråler en autoritet, som er åben over for kritik og forbedring. Nu er det ikke sådan, at jeg har lyst til at kritisere eller Jesus, når han giver et ordre. Men jeg kan love dig, at Jesus er åben for, at du har spørgsmål. Og måske endda kritik, som du, hvor du, det forstår jeg ikke, Jesus. Fortæl mig det. Jeg snakker ikke om hovmod og stolthed og sige, at det er også for dårligt. Det kan du også godt sige til ham. Det kan han også godt bære. Men han er en, der ikke bare kræver, at vi gør, hvad han siger. Han vil hellere have noget ejerskab, at vi griber den. De lytter til andre med interesse, uden at undervurdere værdien af folk, uanset om de er håndværkere eller politikere. De hører efter. Ved du hvad? Det gør Jesus også. Han hører efter, når du siger noget. Det gør han. Og det sidste, jeg mener, var den her. Ydmyge personer viger fra magtudstillinger. De føler, at deres belønning følger med et veludført stykke arbejde, hvilket betyder meget mere end offentlig anerkendelse. De dømmer ikke andre let, og de er empatiske. De engagerer sig i små handlinger i dagligdagen for at enkelt gøre livet for personerne omkring dem. Sådan er vores Herre i fuldkommen form. Det her, det handler kun om mennesker. Jeg mener, jeg har en mere. Nej, det er den sidste. Jesus, han er vores konge. Og det er ikke så længe siden, jeg talte om, at Jesus, han er helt menneske. Og det er han også. Fuld af noget og sandhed, så at vi kan blive fuld af noget og sandhed. I dag er mit budskab, at Jesus er vores konge. Og han har al autoritet i himlen og på jorden. Al magt, al kraft. Og så er han samtidig ydmyg. Det er en kombi, som er enestående. Det er en kombination af magt og ydmyghed. Begge fuldkommen, ultimativ power og ultimativ ydmyghed. Hvem har ikke lyst til at følge sådan en konge? Jeg vil sige, du er dum. Jeg mener det. Du er dum, hvis du ikke gør det. Fordi du kan ikke få en bedre leder. Du kan ikke få en bedre konge, som har så meget power og så meget ydmyghed. Og siger, kom og følg mig. Og hvis du siger, nej, det vil jeg ikke, så får du ikke noget at høre. For det er ikke sådan, at Jesus misbruger sin magt og siger, når du går ud af døren, så er der et lyn, der slår dig. For de hører ikke efter. Det er slet ikke det billede. En dag, så står du foran ham selvfølgelig og skal give svar og stå til ansvar for dit liv. Men jeg synes, vi tjener en fantastisk konge. Med al autoritet og en ydmyghed, som jeg ikke set lige. Og vi skal blive lige sådan. Du og jeg, han skal simpelthen smitte af på os, så at vi ved, hvilken autoritet han har givet os. Selvfølgelig ikke så stor som hans, men vores autoritet, som vi får af ham, den er kæmpestor. Men vi er også nødt til at parre det med ydmyghed, respekt. Så bliver vi mere og mere som Jesus, fordi vi er folk af hans rige. Han er vores konge. Han kan godt tænke sig, at den værdi, den bliver afspejlet i hans rige. At det bliver kendt, at han er sådan en konge. Jeg kunne tænke mig, at vi afslutter nu med, ikke med en bøn, men at vi rejser os og synger til ham en enkelt sang. Som en reaktion på det her. Og du, jeg kan ikke gøre det for dig, men det kan være, at du har lyst til at gøre den her sang til din sang til ham. Hvor du siger, Jesus, du er en fantastisk konge, og jeg vil give dig det bedste, jeg har, og jeg vil give dig det værste, jeg har. Tak, at du er sådan en fantastisk konge. Og det, jeg synes, han fortjener sådan et svar. Det synes jeg. Men det giver ingen mening at sige, det skal vi. Det må komme fra dit inderste hjerte. Og hvor vil jeg ønske, at alle vil sige, ja, jeg vil følge ham. Men det vil være i det modsatte ånd. Fordi Jesus kan kun invitere og sige, kom og følg mig. Værsgo.